Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца з рабочым візытам у Італіі, правёў сустрэчу з новаабраным старшынём парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкардам Мільёры, паведамляе прэсавая служба МЗС Беларусі. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі комплекс пытанняў узаемадзеяння Беларусі з АБСЭ, у тым ліку ўдзел прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі АБСЭ ў міжнародным назіранні за выбарамі дэпутатаў палаты прадстаўнікоў 23 верасня, гаворыцца ў паведамленні. Раней у гэтым месяцы парламенцкая асамблея АБСЭ на сваёй штогадовай сесіі ў Манако беспрэцэдэнтна жорстка асудзіла беларускія ўлады за парушэнне правоў чалавека і наяўнасць у краіне палітычных зняволеных. Калі леташняя рэзалюцыя штогадовай сесіі АБСЭ заклікала беларускія ўлады вызваліць усіх людзей, затрыманых у сувязі з дэманстрацыяй, якія павінны быць прызнаныя палітычнымі зняволенымі, то сёлетняя рэзалюцыя патрабуе неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў у Беларусі. Працягваем навіны. У Маскве па выніках мітынгу, які прайшоў сёння ў Навапушкінскім скверы, прынятая рэзалюцыя з патрабаваннем вызваліць арыштаваных па справе аб беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня і спыніць іх крымінальны пераслед. У рэзалюцыі сцвярджаецца, што падзеі на балотнай плошчы з юрыдычнага пункту гледжання не з'яўляюцца беспарадкамі. Дакумент таксама змяшчае пытанне да кіраўнікоў праваахоўных структур, чаму паліцыянты 6 траўня паспрабавалі разагнаць мірную пратэстную акцыю, дазволеную ўладамі. Паводле ацэнкі карэспандэнта Радыё Свабода, на сённяшні мітынг сабраліся каля 2000 чалавек. Адзін з удзельнікаў акцыі, лідар апазыцыйнага руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі назваў іншую лічбу 3000. Паводле паліцыі ў Навапушкінскі сквер прыйшлі каля 800 чалавек, у тым ліку журналісты. Пасол Сырыі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах Абдэлі Латыф Аль-Дабах і яго жонка Ламія Харыры, часовая павераная на Кіпры, уцяклі ў Катар. Агенцтва Франс-Прэс цытуе словы прэсавага сакратара Белага дому Джэя Керні, які мяркуе, што ўцёкі дыпламатаў такога рангу сведчаць, што дні прэзідэнта Асада падлічаныя. Раней сырыйскі пасол у Іраку Наваф Фарыс таксама ўцёк у Катар. Баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі тым часам працягваюцца ў двух найбуйнейшых гарадах Дамаску і Алепа. Паводле праваабаронцаў, за сёння загінулі прынамсі 114 чалавек. Еўрапейскі цэнтральны банк зробіць усё магчымае для падтрымкі еўра, уключна з захадамі па зніжэнні працэнтных ставак па ўрадавых пазыках. З такой заявай выступіў сёння ў Лондоне кіраўнік банка Марыё Драгі. Еўрапейскія фондавыя рынкі адрэагавалі на яго словы ростам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.